Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Řecko míří k dalším předčasným volbám. Hackerské prolomení dat ze záletnické seznamky může způsobit miliony tragédií. Čínská komunistická strana si vykládá historii hodně po svém. Co způsobuje náhlá úmrtí hráčů videoher v internetových kavárnách?
Svět ve 20 minutách.
Každé volby jsou velkou sázkou s neznámým výsledkem a teprve výsledky nečekaně ohlášených zářijových předčasných voleb v Řecku ukážou, zda premiér Alexis Tsipras udělal dobře. Chce opravdu získat silný mandát voličů, anebo jen taktizuje, protože se bojí nést zodpovědnost za těžká rozhodnutí, ptá se v komentáři řecký konzervativní deník Katimeriny. Pokud platí první možnost, premiér se bude snažit zlepšit postavení Řecka v Evropské unii. Ve druhém případě země opět skončí v už známé slepé uličce.
Za daných okolností nelze než doufat, že volby přinesou uklidnění. Optimismus ale není na místě, míní deník. Tsipras se už v referendu 5. července obrátil na lidi s prosbou o pomoc, aby po pár dnech výsledky všelidového hlasování zcela ignoroval. Nejspíše se tedy i nyní rozhodl pro dramatické gesto, aby unikl z patové situace a svou osobní svízelnou pozici povýšil na záležitost celonárodního významu.
Nechutí podpořit některého z prezidentských kandidátů přece už v lednu vyvolal pat. To on tehdy dohnal zemi k volbám. Po nich se ocitl v ekonomické slepé uličce. Nezdá se, že by třetí volby za 8 měsíců svědčily o dobrém politickém managementu, hněvá se deník. Tsiprasův boj s věřiteli dovedl zemi na pokraj bankrotu a odchodu z eurozóny. Když premiér pochopil, že ekonomická katastrofa padne na něj, obrátil o 180 stupňů, což jej vehnalo do konfliktu se členy vlastní strany a ztrátě parlamentní většiny.
Měl ale možnost vládnout bez bývalých soudruhů a s tichou podporou opozičních stran. Mohl vytvořit širokou evropskou frontu z několika stran a protlačit požadavky věřitelů. Rozhodl se ale z této pasti opět uniknout volbami. Prezidentu Prokopisovi Pavlopoulosovi při předání rezignace řekl, že ekonomické stability bylo dosaženo a nyní je na čase zjednat stabilitu politickou. Pokud ale někdo věří, že opakovaným volebním rozstřelem něčeho dosáhne, zřejmě ekonomickou krizi Řecka vůbec nechápe, končí Katmeriny svůj komentář.
Také řecký zpravodaj BBC Chris Buckler se v komentáři podivuje, jakou proměnou Tsipras prošel za 8 měsíců. Vyhrál s příslibem, že zruší úsporná opatření a uleví Řekům v každodenním strádání. Nyní je bude ve volbách žádat o hlasy, aby mohl dál škrtat ve výdajích a zvyšovat daně. To vše proti vůli tvrdého levicového křídla v Syrize. Jen tím prohloubí politickou nejistotu, ale na tu tady v Aténách začínají být už všichni zvyklí, konstatuje korespondent BBC.
Před měsícem se 44-letý bankéř chystal na obvyklou obchodní schůzku, když mu přišla SMS-ka Dávej bacha, píše britský deník Times. Pod ní byl odkaz na zprávu, že se počítačoví piráti z hackerského sdružení Impact Team zmocnili osobních údajů víc než 37 milionů uživatelů mezinárodního seznamovacího serveru Ashley Madison. Placená služba se zaměřuje na lidi, kteří žijí v manželském či partnerském svazku a chtějí si stranou tajně užít. Hackři už minulý měsíc vyhrožovali, že pokud stránky neukončí provoz, zveřejní mimo jiné snímky nahých členů i sexuální fantazie, s nimiž se lidé hledající mimo manželský vztah svěřili na síti. Ashley Madison od roku 2001 obsluhuje klienty už ze 640 zemí.
Vlasy mi stály hrůzou na hlavě, vyschlo mi v ústech, ještě žádná zpráva v životě mě nezasáhla silou rozjetého rychlíku, přiznává bankéř, který se představil jen jako Steven. Co by ženatý otec 3 dětí využíval stránku Ashley Madison pro bokovky. Od narození prvního dítěte to bylo tak 10krát na jedinou noc a pár milenek jsem měl na měsíc až půl roku. Vše přes internet, ale manželství rozbíjet nechci a ženu ani děti jsem o nic neskrátil ani v nejmenším. Saša prostě jen upřednostnila děti přede mnou, tak to řeším touto cestou. Vše bylo naprosto utajeno, nikdy se neměla nic dozvědět. Teď je to v troskách, říká bankéř.
Kontakty si domlouval prostřednictvím speciálního mobilu, jemuž se v hantýrce drogových dílerů říká Hořák. Neumožňuje evidenci kontaktů a rozhovorů a když začne pálit, majitel ho zahodí. Ani policejní specialista v něm nic nenajde. S přáteli nyní založili krizový štáb, například schání manželské poradce pro případ, že se aféry provalí. Na burze jsem už lecos prohrál, ale ještě nikdy se mi život nezhroutil tak jako teď. Přehodnocuji celou svou existenci, dodává Steven.
Finále nastalo tento týden, kdy Piráti vystavili na dvakrát na internetu osobní data milionů uživatelů záletnické sítě. Podle agentury Reuters může akce hackerů rozvrátit manželské svazky po celé zeměkouli. Prozrazeným uživatelům služby Ashley Madison může hrozit vydírání a v některých případech by mohlo dojít i na sebevraždu, i když lidé v reálném životě třeba ani žádný poměr neměli. Impact Team spočítal, že v seznamu uživatelů služby je 15 000 e-mailových adres amerických vládních úřadů a 6 788 z vojenských institucí. Britských vládních úředníků je podle webu Daily Telegraphu v seznamu 150. Na 219 adres pochází z Vatikánu a 137 z prestižní Harvardovy univerzity.
Experti považují za pozoruhodné, že zatímco v mnoha dřívějších kauzách byli hackři při svých krádežích vedeni finančními zájmy, nyní jsou motivováni principiálně. Útočníci se sami označují za morální soudce a katy a své kroky motivují snahou očistit společnost. Ve skutečnosti se ale asi mstí za to, že byli sami někdy podvedeni, míní Timesy. Únik informací vyšetřuje americká FBI a kanadská policie, protože firma Avid Life Media, kterou provozuje kanadsko-židovský podnikatel Noel Biderman, je registrována v Kanadě. Společnost trvá na tom, že zveřejnění obsahu je kriminálním činem, nikoli aktivismem. Jsme jen platforma. 30-vteřinový inzerát z nikoho nevěrníka neudělá. Zahýbají, protože jim to v životě neklape, hájí se Biderman. Od uživatelů mu ovšem hrozí žaloby a odškodné se podle Timesu může vyšplhat až na miliardu dolarů.
Počítačový expert John Lusich, který pro knihu Kybernetické lži Bidermana vyspovídal, tvrdí, že majitel serveru i bankéř Steven měli vědět, že to jinak skončit nemůže. Dnes už vím, že nevěra nemůže být neškodná. Dělám vše, abych zachránil rodinný život. Dušuje se Steven.
Podle komentátorky Emmy Barnettové z listu Daily Telegraph aféra ukazuje, jak málo lidí i v dnešní informační éře doopravdy chápe, co je to internet. Ať jsou to záletnické stránky nebo daleko nevinnější rodičovské fórum Mumsnet, obojí obsahují provokativní materiály, s nimiž řada lidí nesouhlasí, ale především obojí nespravují profesionální kodéři. A tak se obojí stali terčem hackerů, připomíná autorka.
V případě Mumsnetu si vyřídili účty se serverem rozlobení muži z portálu Dead Security, kterým vadí protimužské ladění stránek pro maminy. Ačkoliv jde o daleko menší skandál než s Ashley Madison, není to zábava neškodná. Hekři na prolomených stránkách informovali, že její spoluzakladatelka Justin Robertsová byla ve svém domě zavražděna a na tom už nic zábavného není. Skutečnou obětí je server Mumsnet, jehož uživatelky rychle mazali účty a kontaktní adresy.
Co se Ashley Madison týče, podle samospravedlivých hackerů jsou uživatelé záletnického serveru odporní podrazáci, kteří si nezaslouží ani špetku diskrétnosti. Nepřipadá mi to ale jako dostatečný důvod ke zničení milionů rodin, míní v komentáři jinak konzervativní Telegraf. Problém je podle listu především v tom, že celosvětově dochází ke konfliktu úzké specializované komunity a většiny, která není technicky dostatečně obratná. Terčem útoku se stávají i giganti jako Google, Facebook či Twitter, jenže tyto společnosti zakládali lidé, kteří se učili programovat jen relativně nedlouho poté, co se naučili chodit. S každou invazí si poradí rychle a rázně.
Pokud však neovládáme jazyk internetu plynně, jsme dnes ohroženi všichni, nevěrníci i matky strachující se o své děti. Je ironií, že dnes jsou lidé víc než kdy dřív ochotni poskytovat o sobě velmi osobní informace online, aniž by měli sebemenší představu, jak jsou zabezpečeny.
Řešením podle Telegrafu není úprk z Facebooku či internetového bankovnictví. Pozitivní stránky internetu nad negativními převažují. Jen musíme vědět, že proti hackerům budeme ještě dlouho bezmocní. Nenaučíme Pokoušíme-li se ale bránit, společnost bude rukojmím anonymních kriminálníků a vyděračů, kteří si budou dělat, co chtějí, ať už proto existují morální důvody nebo ne, uzavírá komentář Daily Telegraph.
Začátkem září bude čínský prezident Xi Jinping salutovat v Pekingu na obrovské vojenské přehlídce. Vůbec poprvé od nástupu k moci v roce 2012 se objeví v blízkosti tanků, raket a mašírujících pluků, píše magazín Economist. Oficiálně půjde o oslavu konce druhé světové války a vzpomínku na 15 milionů Číňanů, kteří zaplatili životem japonskou okupaci Číny z let 1937 až 1945.
Co by připomínka čínské statečnosti a obětí, je to podle magazínu na místě. Od roku 1937 až do přepadení Pearl Harboru v roce 1941 stála Čína proti japonské agresi zcela osamocena. A s výjimkou Sovětského svazu měla za druhé světové války nejvyšší ztráty.
Jenomže přehlídka vypovídá více o budoucnosti než o minulosti, míní Economist. Peking poprvé místo pietního aktu ukazuje ve velkém zbraně a nejen to. Demonstraci síly doprovází svéráznou ideologickou interpretací dějin. Podle logiky prezidenta Xi je Japonsko nebezpečné i dnes a Čína jako jediná stojí na stráži proti této hrozbě. Jeden čínský diplomat dokonce prohlásil, že japonský premiér Shinzo Abe je nový Lord Voldemort.
Taková interpretace ovšem vyžaduje značné překrucování dějin. S imperiálním Japonskem totiž neválčili čínští komunisté, nýbrž Čankajškův Kuomintang, tedy nacionalisté. A dnešní Japonsko rozhodně není zemí, která dělala ze statisíců Korejek a Číňanek sexuální otrokyně a prováděla pokusy na lidech. Je pravda, že Japonsko se nikdy neomluvilo za válku s takovou důkladností jako Německo a premiér Abe je tvrdému jádru ultranacionalistů někdy nakloněn přes příliš. Ale označovat Japonsko za agresivní velmoc je absurdní. Jeho vojáci nevystřelili v zahraničí od roku 1945 ani jednou. Jde o stárnoucí a slábnoucí pacifistickou zemi, která si kvůli traumatu z Hirošimy a Nagasaki nikdy neopatří atomové zbraně. Tak jaká pak hrozba, končí svůj komentář Economist.
Chen Zhongyu zemřel na dvou místech současně. V úterý 31. ledna 2012 v internetové kavárně v Tchaj-pej na Tchaj-wanu, poté co hrál 23 hodin v kuse počítačové hry. Jen občas si položil hlavu na stůl, aby nabral síly, ale nakonec už nevstal. Současně zemřel i v pochmurném počítačovém lese Summoner's Rift, kde je o poznání živěji, než to vypadá v grafickém provedení. Denně se tam totiž v rámci hry League of Legends přihlašuje a bojuje 27 milionů lidí.
Chen tam zemřel už mnohokrát. Byl probodnut, upálen, utopen, rozčtvrcen, protože v Summoner's Rift se především bojuje. Ostatně i sportovní videohry se dnes mění v symbol skutečného boje, připomíná britský deník Guardian. V tenisu se střílí a metají granáty, v rugby házejí sekery. A tak i v League of Legends jde o to, jak jeden druhého porazit a zničit.
Chen nebyl zdaleka sám, kdo našel před obrazovkou smrt. V internetových kavárnách v Číně a na Tchaj-wanu, ale i ve Spojených státech a v Británii už také došlo k úmrtím obsedantních hráčů videoher. Diagnóza vypadá ve většině případů na vlas stejně. Nezdravé podlehnutí sedavému koníčku. Umřít na nedostatek pohybu lze jistě i z jiných příčin, ale videohry jsou v tomhle ohledu přece jen nejnápadnějším zabijákem, míní Guardian.
Za mých vysokoškolských studií jsme se změnili v noční sovy. Zůstávali jsme vzhůru, abychom stihli přednášky v 9 ráno, pak se šlo spát a vstávali jsme na pařby, které začínaly v 9 večer, říká Simon Parkin, autor knihy o hráčské subkultuře. Když bylo vypito, začali hrát tehdejší verzi bondovky GoldenEye 007. Zhruba ve 2 ráno se posílalo pro pizzu. Rozhozený biorytmus měl tou dobou čas oběda.
Před několika lety jsem nechal manželku zkusmo hrát hru Animal Crossing, zoomorfní hru na imigranty, kteří se musí uchytit v nové vesnici a obstát v nepřátelském prostředí. Začala v jednu odpoledne a když jsem se vrátil pozdě večer, v temném bytě svítila jen obrazovka. Mám hlad a je mi zima, řekla mi jen, píše Parkin.
Experti pro tento stav zavádějí termín chronoslip, tedy cosi jako únik času. Jde v podstatě o obdobu známého výrazu, ta kniha mě úplně pohltila, případně ztratil jsem při četbě pojem času. Pro videohry ale tyto pojmy nestačí. Kdo by četl 6 hodin v kuse, aniž by vzhlédl od stránky? Filmy i veškerou populární kulturu tvoří uchopitelné, přehledné a relativně krátké úseky. Pozornost se rychle vyčerpá. S hrami je to jinak. Možná proto, že jde o aktivní, nikoli pasivní média. Nepotlačují naši vůli, nežádají odklad zvědavosti, abychom nechali děj plynout a nechali se překvapit. Děj tu hráč spolu vytváří.
Z takové hry pak člověk odchází, aniž by tušil, kolik času uběhlo. Někdy je ponoření tak silné, že hráč nevnímá tělesné potřeby, zapomíná jíst a měnit polohu. Vteřiny a minuty mají smysl jen v čase hry. Jde o to, za jak dlouho vyzbrojím jednotku nebo postavím kasárna. Je to tamten čas, ne tento. Je omyl se domnívat, že hráč počítačových her mrhá časem. On jej doslova zabíjí, ničí, neví už ani, že plyne, všímá si autor.
Tuto roli nezískaly počítačové hry postupně. Objevily se na přelomu 70. a 80. let minulého století plně vybaveny schopností zaujmout a vytvořit závislost. Spisovatel Martin Amis v eseji Vpád vesmírných vetřelců z roku 1982 uvažoval dokonce o tom, že hry jsou záměrně konstruovány tak, aby vytvořily závislost.
Série smrtí hráčů nad Chajvanu zneklidnila tamní vládu natolik, že nařídila monitoring času, který hráči stráví u počítače. Tažení proti takzvané poslední hře vyústilo v namátkové policejní kontroly po 10. večer. V Jižní Koreji po sérii podobných úmrtí zavedli v roce 2011 takzvaný Popelčin zákon, který stanovuje hodinu, kdy je třeba všeho nechat a jít domů. Počítačové hry jsou tak prvním zábavním médiem, u něhož je zákonem kontrolován čas, který jim věnujeme. Zatímco knihy a filmy konzumujeme my, hry konzumují nás, píše Guardian.
Vědci si myslí, že příčinou častých úmrtí může být infarkt. Už v roce 1977 zjistili, že některé hry zrychlí srdeční činnost až o 60 tepů za minutu a tlak vyženou na 220. Chen Zhongyu byl sice kardiak, ale pod pečlivým dozorem lékařů a nezdálo se, že by měl záhy umřít. Jenže ve srovnání s napínavým filmem či knihou hry trvají podstatně déle a po 10 hodinách může být organismus v rozvratu zvaném akutní autonomní dysfunkce. Uvažuje se i o hluboké nitrožilní tromboze, která je nemocí dálkových letů, při nichž pasažéři dlouho sedí bez pohybu. A díl viny budou mít i podmínky v tchajvanských internetových kavárnách. V zemi je vysoká vlhkost vzduchu, při níž se daří plísním a alergenům a prostor heren je těsný a nevětraný.
Vedle pátrání po příčině Chenovy smrti se však nabízí daleko závažnější a zajímavější otázka, míní Guardian. Co je to za médium, které nutí uživatele, aby je užívali až na hranici fyzického sebezničení a někdy i za ni? Proč vzbuzují hry tolik závislosti a obsese? Je vnitřní, fikční svět her natolik lákavý, že jej lidé upřednostňují před tímto světem?
Hry totiž nabízejí konflikt ve zvladatelném formátu a tím naplňují touhu po hrdinství či vítězství, objevování neznámých světů a řešení záhad a úkolů. V době, kdy mapy společnosti Google zaměřily každý centimetr planety, roste touha po krajích, které ještě nikdo nikdy nespatřil. A v těch počítačových může existovat sláva, spravedlnost i nesmrtelnost. Nemíří snad člověk ke ztrátě sebe sama na rozhraní mezi reálným a nereálným? Ptá se závěrem britský deník.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.